Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīs dienas saimes sēde un par tās darba kārtības jautājumiem un arī citām aktualitātēm. Turpmākajās frakciju viedokļu minūtēs jums pastāstīs saimes frakciju pārstāvi. Pirmajai šodien vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātei Ilzei Indriksānei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien saimā nodevām komisijām budžeta likumu, kas saistās ar daudz pavadošiem likumprojektiem, un tas, manuprāt, šodien ir arī svarīgākais. Budžets mums ir ļoti liels, 9,9 miljārdi ieņēmumos un 10 miljārdi izdevumos, bet nav bijis iespējams ministra kabinetam panākt tādu situāciju, lai visiem būtu pietiekami. Bet, protams, ir gandarījums par to, ka ir palielināts finansējums zinātnei par 8 miljoniem, atbalsts kultūras nozarei papildus ir 5,9 miljoni tieši mēdījiem, un kopumā arī ir izdevies iegūt atbalstu demogrāfijas dažādiem pasākumiem 7 miljonu apmērā. Tai pašā laikā, protams, jāatzīst, ka nepietiekams finansējums ir paredzēts veselības nozarei, arī samaksas pieaugumam ārstniecības personālam, ir paredzēts lielāks, bet joprojām nepietiekams atbalsts kompensējamiem medikamentiem un reto slimību pacientu ārstēšanai. Toties iepriecina tas, ka ir izdevies iekšlietu sistēmē papildus atrast 18,9 miljonus, tik stiprināt valsts robežu joslu un arī palielināts atalgojums ieslodzījumu vietu un probācijas dienas darbiniekiem. Tāpat laikā, protams, ļoti liels pieaugums finansējumam ir senioru atbalstam, tas ir sociālai aizsardzībai un pensijām, ko nevar noliegt, ko bija mērtiecīgi paredzēts jau darīt arī iepriekš. Un kopumā, skatoties uz budžeta plānotajām finansējuma sadalīšanas iecerēm, protams, kā vienu no labajām lietām var minēt arī valsts kultūra kapitāla fonda darbībai plus 400 tūkstoši eiro, Latvijas literatūras eksportam vairāk kā 300 tūkstoši eiro. Ļoti apsveicam, ka turpinam Baltijas kultūras fonda darbību un atbalstu tam ar 100 tūkstošiem eiro un arī Latvijas valsts simtgads aizsāktos iniciatīvas kinofilmu ražošanai 300 tūkstoši eiro. Un skolas somas turpināšanai arī ir būtisks atbalsts, kas nodrošinās mūsu bērnu un jauniešu iespējas iepazīt Latviju, kultūru, vēsturi un nokļūt tur, kur citādā veidā viņiem būtu ļoti sarežģīti to izdarīt. Jāpiemina arī kultūra izglītības iestādes un atbalsts Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas zālē un pagaidu telpām par vairāk kā 300 tūkstošiem eiro. Katrā ziņā budžeta diskusijas būs saimā ļoti karstas un droši vien arī daudz argumentu un dažādos virzienos, bet kā vienmēr es esmu par to arī domājusi, svarīgi ir saprast, ka mums budžets sastāv no daudz dažādām jomām, nozarēm un, diemžēl, jāatzīst, ka visu pieejamo finansējumu pieaugumu atdot tikai vienai vai divām nozarēm nav iespējams, jo arī valstī ir jātīstās vienmērīgi un līdzsvaroti. Tad es arī gribētu izteikt frakcijas viedokli par administratīvu teritoriālās reformas virzību, un tuvākajā laikā mums arī saimā nonāks administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums, kas ir tikai neliela daļa no šīs reformas lietām, kas ir likumdošanā jānosaka. Gandarījums, ka tika atbalstīts trīs republikas nozīmes pilsētu, kā atsevišķu pilsētu ielikšana šajā likumprojektā, kas dos iespējas lauku teritoriju iedzīvotājiem tomēr nodrošināt lielāku pārstāvniecības iespēju jaunajos novados un lielāku iespēju arī valstī mērtiecīgāk atbalstīt šīs te mazāk apdzīvotas teritorijas, īpaši tieši pierobežas teritorijas. Tas ir svarīgi. Bet vēl daudz darāmā tieši teritorijas attīstības plānošanas likuma, pilnveidošanā vēlēšana likumā un daudz citas lietas, kas ir jārealizē, lai praktiski ieviestu šo reformu, lai tā tiešām būtu kā ieguvums tiem iedzīvotājiem, kas šobrīd varbūt mazliet ir satraukušies par to, kā tas viņus skars. Bet saimā mēs esam gatavi strādāt ar visiem šiem likumprojektiem un aktīvi iesaistīties diskusijās, priekšlikumu sagatavošanā un kopīgi panākt, lai reforma iegūtu to veidolu, kas ir mums visiem un Latvijai vislabākais. Paldies, vislabu.
Paldies Ilzei Indriksānei no Nacionālās apvienības frakcijas, un nākamais runās saskaņas frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Pēdējo gadu pieredze liecina, ka Saeimas vairākums iemanās, lēmjot par valsts budžetu, klāja neievērot likumus. Koalīcija nihilistiski ignorē likumus noteikto valsts ikgadēja finansējuma pieauguma nodrošināšanu līdz noteiktam līmenim valsts augstskolām, zinātniskai darbībai, kā arī likuma noteikto valsts finansējuma veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai. Un te ir vērts atgadināt, ka Saeimā pieņemtais likums ir rīcības priekšraksts visiem, nevis kādas vadlīnijas. Augstākā tiesiskā nihilisma izpausme koalīcijas rīcībā pieņemot budžetu ir satversme deklarēt un nostiprināt sociāli atbildīgas valsts un tiesiskas valsts principu, kas ietver taisnīguma un tiesiskas paļāvības principus prasību neievērošanā. Jo nepildot likumu prasības par valsts finansējumu valsts augstskolām, zinātniskai darbībai, veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanu budžeta pieņemšanas gaitā, koalīcijas rīcībā ir negodīga un netaisnīga. Un līdz ar to valsts pārkāpi gan taisnīguma principu, gan tiesiskas paļāvības principu. Tiesiskas paļāvības princips pārēdz, ka konkrētā Latvijas iedzīvotāja paļāvība uz valsts rīcību vai apsolījumu ir šī cilvēka attieksme, kuru veido pamatota cerība vai pārliecība par valsts attieksmi, konkrētas darbības izpildi vai notikuma iestašanos nākotnē. Tiesiskā paļāvība veicina cilvēka uzticēšanos valstī, valdībai, parlamentam, likumiem, nepildot pieņemtos likumus, kurus ir nostiprināta individam labvēlīga un vēlamā notikuma iestašanas nākotne, koalīcija tikai paplašina plaisu starp sabiedrību un valsti. Tāpat laikā budžeta pakete iekļauti gan pretrunīgi vērtētie grozījumi politisku organizāciju pārtuju finansēšanas likumā, gan grozījumi izglītības likumā, kas pārēc solidāru valsts un pašvaldību iesaisti 1.-4. klašu skolēnu brīvpusdienu finansēšanā. Mēs uzskatām, ka kamēr nav izpildīti vēlētājiem doti solījumi, kamēr netiek pildīti likumos paredzēti pienākumi paaugstināt algu medmasām un pedagogiem, politiskas partijas nedrīkst pašas sev piešķirt avansu uz vēlētāju uzticības rēķina. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešinam no frakcijas Saskaņa un nākamā runās jauno konservatīvo frakcijas deputāta Dagmāra Bētnera Legāla. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Mans komentārs šodienas Saeimas plenāra sēdē būs starp diviem opozīcijas maniem kolēģiem, un tāpēc es gribu mazliet komentēt un vispirms pateikties kolēģei Ilzai Indriksonai par ļoti labu ieskatu. Jā, šodien ir ļoti svarīga sēde notikusi. Mēs esam pieņēmuši budžeta izskatīšanai virkni likumu, un es gribētu noraidīt varbūt visiem radioklausītājiem, ka šī ļoti laba ziņa mums ir lielāks un lielākais budžets Latvijas vēsturē, un es gribētu arī teikt, ka šis budžets ir tapis ļoti rūpīgā darbā visu vasaru. Es gribētu teikt, ka mūsu kolēģi, kas strādā budžeta komisijā, ir ļoti atdevīgi strādājuši, lai sabalansētu šo budžetu un ievērot visu piecu koalīcijas partiju intereses, ko viņi ir solījuši saviem vēlētājiem, un kā mēs jau dzirdējām tikko, vienmēr ir kaut kāda neapmierinātība un kāda no grupām, teiksim, vēlās lielāku finansējumu. Es tomēr gribētu atgādināt, ka šis ir ievērojams budžeta pieņemšanas process, jo Latvijas vēsturē šis ir lielākais budžets, kas ir veltīts veselības aizsardzībai. 1,2 miljardi, tā ir ļoti liela nauda, un es gribētu arī atgādināt, ka gada sākumā Saeimas plenārsēdē mēs esot vēl pie tehniskā budžeta iebalsojām 80 miljonus ātrās palīdzības finansiālam atbalstam. Medicīnā ir ļoti liels finansējums pie jaunā budžeta būs, un tieši tāpēc, skatoties, ka mirstības, teiksim, rādītāji nemainās, šeit būtu ļoti liela vērība jāvelt pašai sistēmai, kā sev labāk administrēt, sakārtot un un vienmēr mēs varam vēlēties, protams, kādai no sociālām grupām, teiksim, lielākas darba algas. Budžets skars ļoti daudz, teiksim, mūsu dzīves aspektus un ļoti daudz likumu, kas ir šodien iesniegt izskatīšanai komisijās, skars arī jautājumu, kas ir tuvāk man kā pētniecībā iesaistītam cilvēkam, ka zinātniskās darbības administrēšana nākotnē tiks virzīta uz šīs administrēšanas apvienošanu un kas daudzajādā ziņā, es domāju, arī uzlabos vēl vairāk finansējumu zinātnei, ko, kā jau mēs dzirdējām, šogad ir panākts palielinājums. Es gribētu akcentēt varbūt to jautājumu, ko nekomentēju Nacionālās apvienības pārstāvi. Šodien mēs izskatījām arī gala lasījumā un pieņēmām likumu par nepilsoņu statusu pārtraukšanas piešķiršanu. Šis likuma projekts manā skatījumā tomēr veic zinām intervenci pilsonības likumā, ko tomēr mūsu parlamentā bija pieņemts neaiztikt. Es domāju, ka lielā mērā šī likuma labojums, kas tomēr būs adresēts arī pilsonības likumam, viņš vienā ziņā ir saistīts ar ļoti humanitāriem apsvērumiem, un es domāju, ka Latvijas valsts noteikti nāk pretī taisa sabiedrības daļai, kur nevar izlemt, kādu pilsonību izvēlēties, bet es domāju, ka 30 gadu laikā ir izaugusi paudze, kuriem dzimst bērni un kur vēl nav izlēmuši, kurai valstī viņi gribētu piederēt arī pilsonības nozīmē. Un es vēlreiz atgādinu, ka arī līdz šim likumam, ko Saeima šodien pieņēma, jo mūsu frakcija un Nacionāla apvienība balsoja pret, arī līdz šim, ja abi vecāki ir nepilsoņi, viņi varēja izdarīt atzīmi, ka viņi vēlās savam bērnam Latvijas pilsonību. Mums ir jāredz, ka šeit ir vien ievērojama nepilsoņa daļa, kur izmanto šo priekšrocību, ka nav vajadzīga vīza uz Krieviju. Mēs redzēsim, kā darbojās šis likums. Katrā gadījumā debats bija karsts visos trijos lasījumos, un kas man ļoti pārsteidz, ka mēs vēl nevaram iegūt debatēs to apspriežu līmeni, lai mēs neaiziet pie ad hominem, lai mēs neiestikt savstarpējos apvainojumos. Bez tam, es domāju, ļoti nozīmīgi, ka mēs šodien turpinājām izskatīt likumu projekts un piedāvājums, kas uzlabot mūsu tiesu sistēmu darbību, jo ir ļoti svarīgi, ka pirmā lasījumā jau tiek virzīti likuma projekti, kas, teiksim, izskatīs tādus jaunievedumu, varbūt par maznozīmīgu kriminālu pārkāpumiem, teiksim, ja mantiskā zaudējuma apmērs ir apmēram 215 eiro līmenī, ka šeit ir attiecīgi arī nosacīti sodi un izmaiņas ir arī kriminālu procesu likumā. Mēs zinām, ka ļoti daudz kriminālu procesu pie mums velkās gadiem ilgi un jaunie labojumi ļaus samazināt debašu laiku kriminālu likumu izskatīšanā. Tāpat tiek piedāvāt labojumu likumā, lai samazinātu tiesvedības novilcināšanu. Un tas, es domāju, ir ļoti nozīmīgi tādi nelieli soļi, bet ļoti būtiski soļi, lai mēs virzītos lielāku tiesiskumu virzienā, jo ja mēs iegūsim šos jaunos labojumus, mēs būsim ceļā uz tiesiskāku Latviju un mēs būsim ceļā arī uz lielāku uzticību Latvijas valstī. Tie ir mani komentāri šodienas plenārsēdē. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Dagmārai Bētnerē Legalai no Jauno konservatīvo frakcijas un nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Viktors Valainis. Lūdzu.
Labdien! Šodien izskatītie saimas sēdes jautājumi, kā galvenais viennozīmīgi būtu jāvērtē budžets un budžets saistītie jautājumi. Kā jau minējām, šis tāds, ja jāiedod nosaukumu šim budžetam, tad to varētu vērtēt tikai un vienīgi kā cīnismu budžetu. Un pievērsīšos dažām lietām. Šodien pazardspēlēm mēs runājām, un attiecībā pazardspēlēm iepriekšējā saimā mandāta un ētikas komisija nolēma to, ka atsevišķos gadījumos deputāti var nosaukt arī pa idiotu. Un šodien ir tā diena, kad man gribētos JKP vienu no deputātiem tā nosaukt. Būšu pieklājīgs, es to tā nedarīšu, bet tomēr viņš šodien no šīs tribīnas apliecināja to, ka viņš absolūti nav klausījies to, ko runā ZZS frakcijas deputāti. Es tā skaitā par to, ka mēs iebilstam pret akcijas nodokli palielināšanu, ne jau pa pašu palielināšanu, bet par to, ka šie resursi tiek novirzīti nost no pašvaldībām, tiek novirzīti kopējā budžetā, kaut gan ar šo sāgu neviens cits kā tikai pašvaldības necīnās. Un pašvaldības kārtības nodrošināšanai cīņā sociāliem klientiem palīdzēt tik galā ar šiem problemātiskiem jautājumiem, ja pašvaldībām no tā noņem naudu, tad mūsu ieskatā pašvaldībām ir jādod tiesības slēgt tās zāles ciet, jo kā Rīgas domas deputāts šis cilvēks absolūti nav iedzinājies šajā jautājumā un nemaz nesajēdz to, cik grūti pašvaldībām ir šīs zāles aizslēgt un ar šo cīņu jācīnās pēc būtības. Attiecībā uz citiem jautājumiem. Cīnismas parādās vairākās lietās. Pirmkārtām brīvpusdienu atņemšanu 1. un 4. klašu skolēniem to uzliekot pašvaldībām tai darīt, ja iepriekšējās valdības ir kārtīgi cīnījušās par to, lai palielinātu un parādīšu to, ka tas ir demogrāfijas veicinošs pasākums, tad šī valdība gluži vienkārši ar to vien nepietiek, vēl mēģina iebāzt iekšā šajā pašā jautājumā vēl milzīgu mandātu, kas ir valdībai, ko nevar skatīt budžeta paketē, kas būtu jāskata atsevišķi, attiecībā pa minimālo skaitu noteikšanu klasēs, pamatskolās, un tas vispār nekur nav debatēts, un to vienkārši pa kaut kādām aizmurējām durvīm likt iekšā budžeta paketē, tas nav pieņemums, mēs cīnīsimies par to, lai šis jautājums pazustu no darba kārtības. Attiecībā par partiju finansēšanu, es domāju, daudzi uzskaitīja ļoti labas lietas, bet par to gan neviens nerunāja. Mūsu ieskatā ir vesela virkne citu problēmu, kuras būtu jārisina, un šobrīd mediķi stāv pie neizpildītu solījumu. Brīdī, kad netiek izpildīti viņam solījumi skolotājiem, vēl joprojām viss kaut kas tiek solīts, bet tāpat laikā simtiem, vairāk kā ap 400-500% tiek palielināts partiju finansēšana, kas mūsuprāt ir nepieņemama, un tāpat laikā šeit parādās tā divējāda attieksme. Divējāda attieksme pašiem pret sevi un divējāda attieksme pret pašvaldībām, respektīvi pašvaldībām finansējums tiks palielinās tikai no nākamās sasaukuma, bet attiecībā šis te kriterijs pašvaldības attiecībā saimas deputātiem gan sāksim uzreiz ar sevi, jau tagad, tūlīt, un nevis no nākamās saimas, kas būtu normāli, kas būtu normāls un kaut cik debatējums jautājums savādāk, to pat cinismu nosaukt nevar. Attiecībā uz lielo tēzi par to, ka netiek palielināta nodokļa, tieši pretēji dabas resursu nodoklis tiek mainīts, un tas neapšaubām ietekmēs būvniecības projekta izmaksas. Neviens nav konsultējies ar būvniecības materiāla ražošanas uzņēmumiem, ko tas nozīmēs, un neapšaubām pēc mūsu partijas biedru konsultācijām uzņēmumu Cemeks, kas ir viens no lielākiem būvmateriāla ražotājiem Latvijā, jau pēc šāda te lēmuma, kad viņi tiek apspiest ar OIKU, apspiest ar dažādiem citādiem nodokļiem šis palielinās viens no galvenās būvniecības šo te izejvielu izmaksas pilnīgi viennozīmīgi. Tā kā es domāju, tas stāsts par to, ka nodokļi netiek mainīti, nodokļi tiek mainīti un katrā ziņā ne pa labu mūsu tautsaimniecībai. Un mums šajā budžeta izskatīšanas laikā būs vēl ļoti daudz, ko teikt. Mēs arī sniegsim komentārus un meklēsim veidu, kā atrast nepieciešamo finansējumu skola mediķu algu pacelšanai. Tas no mūsu puses viss. Paldies. Līdz nākamajai nedēļai.
Paldies Viktoram Valānim no Zaļo Zemnieku Savienības frakcijas un frakciju viedokļus turpina frakcijas KPVLV deputāts Aivars Gaidānis. Lūdzu.
Paldies. Esiet sveicināti, godātie radio klausītāji. Es gan nebūtu tik skeptisks kā kolēģis Valāņkungs. Pēc spraigām debatēm starp pozīcijas un opozīcijas partijām nākamais valsts budžets tika nodots izskatīšanai komisijās. Citējot Latvijas Bankas padomes locekli Mārtiņu Kazāku, šis valsts budžets nav ideāls, bet ir pieņemams. Un es principā varu viņam piekrist, jo visām prioritātēm resursu, diemžēl, nepietiek. Nav iespējams nostrādāt gadu Saimā un pamosties citā valstī, kurā visi valsts iedzīvotāji dzīvo pārticībā. Valsts labklājības celšana ir atkarīga no daudziem faktoriem, tai skaitā no ekonomiskās izaugsmes, bet ir gandarījums par to, ka nākamā gada budžetā sociālajai aizsardzībai ir novirzīti 229 miljonu eiro. Šajā nedēļā publisko izdevumu un revīzijas komisijā tika skatīts valsts kontrolas ziņojums par pašvaldību publisko ēku būvniecības pamatotību un lietderību attiecīgajā teritorijā. Un vēlreiz bija iespēja pārliecināties, ka faktiski liela daļa pašvaldības vadītāji neuzskata par pienākumu saprātīgi aizņemties, lai būvētu infrastruktūras objektus sabiedrības vajadzībām. Valsts kontrolas ziņojumā par pašvaldībām tika skaidri iezīmēts, ka sporta halles, peldbaseini tiek būvēti par valsts resursiem bez jebkādiem ekonomiskiem aprēķiniem un pamatojumu. Uzbūvē peldbaseini pat nepakonsultējoties ar Latvijas Peldēšanas federāciju, un rezultātā baseinā nav iespējams rīkot starptautiskās sacensības, un arī attiecīgi uzturēšanas izmaksas faktiski nevar nosekt. Nodokļu izmaiņas ir plānots virzīt uz 21. Gadu, un beidzot tiek runāts par atsevišķām nodokļu izmaiņām, kuras nākotnē būtu jāpārskata. Mūsu ministrs Ralfs Nemiro iestājas par to, kurš piesārņo tas maksā, un mēs kā frakcija atbalstām. Bet valstī ir pieņemta virkne likumprojektu un normatīvu aktu, kuri neatbilst šim labajam moto. Mums ir nepieciešams pārskatīt, piemēram, transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu likmi samērīgumu. Pašreiz regulējums paredz motociklu īpašniekiem, kuri ir reģistrēti pirms 2005. Gada nodokļu likme, sastāda 35 eiro, 57 centi. Bet, piemēram, transporta līdzekļiem, kuru pilna masa ir līdz 1500 kg, likme ir 38 eiro. Līdz ar to motociklu īpašnieki maksā faktiski divreiz vairāk, jo motocikls atrodas satiksmē 6 mēnešus gadā. Skaitām 35 reizes 2 ir 70 eiro, ja mēs skaitām gada likmi, teiksim. Tas īsumā viss. Paldies par uzmanību.
Paldies Aivaram Gaidānam no frakcijas KPVLV un nākamajam vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Arvilam Ašerādinam. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien bija režīga parlamenta darbdiena. Un es arī labprāt apzīmētu divus lielus notikumus, kas šodien notika. Pirms jau, protams, par budžetu. Tātad budžeta pieņemšana ir pārgājusi jaunā fāzē, un tātad šobrīd ir pieņems lēmums par visu budžeta paketes un likuma, pavadošo likuma projektu nodošanu komisijām skatīšanai un darbam parlamentā, un tātad parlaments risinās visus ar to saistītos jautājumus. Vispirms jau par pašu budžetu kopumā, un es gribu teikt, ka Latvijas valdība ir nodevus parlamentam, ja mēs runājam par makroekonomiku un neskatāmies varbūt atsevišķi nozeru risinājums, tad ir nodevusi labi sabalansētu budžetu, īpaši, ja mēs skatāmies tādu ārējo kontekstu, kādā šobrīd valdība pieņem budžetu. Vispirms jau budžets ir pieņemts laikā. Otrkārt, budžets ir plānots ļoti piesardzīgi, ņemot vērā to, ka tādā pasaules ekonomiskās attīstības ciklā ir skaidrs, ka vasara ir beigusies, ir sācies rudens, un es pat teiktu ļoti, ļoti vēls rudens. Un tātad valdība ir ļoti rūpīgi plānojusi savas finanses, gan piesardzīgi plānojusi izaugsmu kopumā, paredzot, ka tā nebūs vairāk par 2,8%. Tieši tāpat valdība ir, lai nesabremzētu ekonomisko attīstību, ir izmantojusi visus savus resursus, arī pieļaujamo fiskālo rezervu, mēs budžets tiks veidots ar nelielu deficītu, tātad ekonomika ir stimulēta pietiekami un Un, ja mēs apstamies Latvijas izaugsmes rādītāju 2,8%, tad es gribu teikt, ka mēs bija laiks, ka mēs bijām laimīgi par 1% vai 1,4%. Šobrīd tas ir joprojām 2,8%, un valdība prognozē, ka tas būs visas nākamos 3 gadus, atšķirībā no lielajām ekonomikām, kas ir ārpusē, un, teiksim, tas, kad valstī ir iekšējais, valstī strauji aug darba samaksa, tas stimulē iekšējo patēriņu, tas ļauj domāt, ka tā varētu būt reāla prognoze. Attiecībā tam, ja iestājas lielākas problēmas, tad valdība arī ir labi sagatavojusies ir izveidota noteikti fiskālā nodrošinājuma rezerva visiem trījiem gadiem, un teiksim, visi makroekonomiskā rādītā atšķirībā 2008. Gada ir labi sabalansēta. Gan, ja mēs runājam, gan ārējais parāds, gan tekošā konta deficīts, gan dažas citas lietas, droši vien viņam tā nepieskāršos. Es gribu teikt, ka valdība nodod parlamentam labi sabalansētu budžetu. Ja mēs runājam par tām lietām, kas attiecās uz to, ko šis budžets atrisina, tad skaidrs, ka nekad nevienai valstī nepietikt ar visu koproduktu, lai apmaksātu visu tās vajadzības, ko mēs varētu vēlēties. Un es gribu teikt vispirms jau pirmo lietu. Šajos tie apstākļos, kad ekonomika sāk bremzēties, valdība rīkojasies ļoti atbildīgi, nav palielinājis nekādā veidā nodokus. Un, ja skatos vienus 10 gadus atpakaļ, tad tā tas nekad nav bijis. Parasti gada beigās ir pieliks nodokli līdz tur. Šeit ir tiešām tīri atrisināts iedzīvotāji, nav raustīti ar neprognozējumām nodokļu izmaiņām, un arī nauda nevajadzīgi netiek izņemta no tirgus, lai stimulētu ekonomisku attīstību. Tad nākamais es gribu teikt, ka valdība ir ļoti nopietni pievērsies sociālās nevienlīdzības jautājumu risināšanai. Mazās pensijas pieaug būtiski, un ir daži cilvēki, kam tas pieaug par 20-30, ir pats dzirdējis cilvēks, kam pieaug pat par 45 eiro, un veci ļaudis saka, ka tas ir labi darīts, un tam ir vairāk kā 200 miljoni. Nākamais ir pakāpenis, tiek atvieglots mazo ienākumu saņēmē liktenis, un diferencētais neapliekamais minimums pieaug uz 300 eiro, un tātad cilvēks saņems vairāk naudas uz rokas. Arī par minimālo algu ir domāts tā, ar 21. Gada 1. Janvāru būs 500 eiro, un tas ir skaidrs signāls tautsaimniecībai, ka mēs ejam uz lielāku minimālo darba samaksu. Kas ļoti svarīgi iedzīvotājiem, arī savas starptautiskās saistības drošībā mēs izpildam ļoti precīzi aizsardzībai nodrošināt 2% no IKP. Un tad nāk, protams, darba algas. Mediķiem ir lielākas algas, kopumā tas ir pa 50 miljoniem eiro. Pedagogiem ir algām atvēlēt 23 miljoni eiro. Būtiski ir pacelts kultūras darbinieku algas, iekšlietas sistēmas, tieslietas sistēmas darbinieku algas. Tāpat tās nauda ir paredzēta zinātnei, demogrāfijai, tieslietām, iekšlietām, daudzām citām lietām. Protams, mēs varam skatīties vienu vai otru pieeju, kā mēs skatāmies budžetu kopumā, bet arī, ja mēs skatāmies pašvaldībām, visām pašvaldībām ieņēmumu aug, un tas dod pamatu viņām strādāt pie tā, lai sekmīgi nodrošinātu pakalpojumu saviem iedzīvotājiem. Tā kā es gribu teikt, ka budžets ir labs, neskatoties uz to, kā mēs vēlamies uz viņu raudzīties vai nevēlamies raudzīties, viņš nodrošina valsts izaugsmi, viņš nodrošina to, ka šajā situācijā mēs nerīkojamies neapdomīgi un nekrītam dziļā bedrē un nespiežam gāzi grīdā. Taisnotrād mēs nodrošinām, ka ekonomika sekmīgi attīstās, iedzīvotāji ienākumi pieaug, mēs maksājam pensionāriem lielākas pensijas un varam domāt par savas valsts attīstību. Paldies!
Paldies Arvelam Ošarodinam no frakcijas Jaunā vienotība, un frakcija viedokļu šodien kā pēdējais runās frakcijas attīstībai par deputāts Mārtiņš Šteins. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji! Frakcijas attīstībai par vārdā ziņošu par šīs nedēļas aktualitātēm. Valsts budžets ir nonācis Saeimā, un tas kopā ar 26 pavadošajiem likumprojektiem nodots budžetu un finanšu komisijai un citām komisijām. Daži fakti par budžetu. Ieņēmumi plānoti 9,9 miljardu apmērā, izdevumi 10 miljardu apmērā, lielākais budžets Latvijas valsts vēsturē. Budžeta deficīts plānots 0,3% apmērā no iekšzemes koprodukta, IKP pieaugums nākamajā gadā prognozēts 2,8% apmērā. Neatkārtojot jau iepriekš minēto, vēl minēšu tikai to, ka pēc izdevuma pārskatīšanas 2020. Gada budžetā tika rasti papildus 93,7 miljonu eiro. Un, lai arī nepietiekami, tomēr veselības nozare 2020. Gadā saņems lielāko pieaugumu budžetā. Valdība ir apņēmīga to kāpināt arī nākamos gadus. Un, lai nodrošinātu pietiekamu un pastāvīgu finansējumu pieaugumu veselības aprūpei, kas ļaut izrāpties no bedres bez nodokļu sistēmas revīzijas neiztikt, un valdībai šis process nākamgad būs jāpaveic, vienlaikus kārtojot veselības aprūpes sistēmu. Šo budžetu veidoja 5 koalīcijas partijas, tas nebija viegls uzdevums. Šajā gadsimtā tā vēl nav bijis, ka 5 partijām jāveido budžets. Budžets ir ar daudziem kompromisiem, jo visām iecerēm finansējums nepietika, jo budžets ir tik liels, cik ir. Taču mēs strādājam, lai valsts ekonomika augtu un turpmāk varētu realizēt arī citas vajadzības un arvien jaunas ieceras. Budžeta izskatīšanas grafiks Saeimā ir sāksim skatīt komisijās 22. Nākamajā nedēļā, 22., 23., 24. Oktobrī. Pirmais lasījums plānots 30. oktobrī, savukārt galīgajā lasījumā budžetu paredzētu skatīt 13. un 14. novembrī. Un mēs ceram, ka uz valsts svētkiem budžets varētu tikt pieņemts. Šodien ir tapusi vēsture, Saeima ar 60 balsīm par un 25 pret atbalstīja automātisku Latvijas Republikas pilsonības piešķiršanu jaundzimušajiem nepilsoņu bērniem. Ar 1. janvāru Latvijā vairs nedzims neeksistējošas valsts PSRS pilsoņi. Jaunu nepilsoņu vairs nebūs. Šodien pieliekam punktu nepilsoņu statusa piešķiršanai jaundzimušajiem. Atgādināšu, ka attīstībai parosināja Latvijas pilsonību piešķirt visiem 2930 Latvijas nepilsoņu bērniem, kas sasnieguši 15 gadu vecumu un nevar paši pieteikties pilsonības iegūšanai. Tas būtu daudz platāks solis sabiedrības saliedētības stiprināšanā, taču arī šodien lemtais ir nozīmīgs solis uz saliedētu sabiedrību. Nozīmīgas vēl 3 lietas, ko gribu pieminēt no šīs nedēļas, ir, ka ministrs kabinets izskatīja varam vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto likumprojektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kurā līdzinējo 119 pašvaldību vietā piedāvāts 39. Šī ir nozīmīga reforma Latvijas nākotnē. Pašvaldību reformas mērķis ir celt iedzīvotāju dzīves kvalitāti, mazināt nevienlīdzību, saņemtajos pakalpojumos neatkarīgi no dzīves vietas. Lai tas būtu iespējams, nepieciešamas stipras, attīstīties spējīgas pašvaldības, kas strādā iedzīvotāju interesēs un to var nodrošināt ekonomiski spēcīgākas pašvaldības. Prieks, ka reforma virzās uz priekšu un nākamā nedēļa arī nonāks Saeimā, un labi, ka pašvaldību lobisti Saeimā to nespēja apturēt. Svarīga lieta, ka šonedēļ mediju politikas apakškomisija beidza darbu pie sabiedrisko mediju likumprojekta. Likumprojektu tālāk skatīs cilvēktiesību komisija. Likumprojekts paredz jaunu pārvaldības modeli sabiedriskajiem medijiem, atdalot mediju pāraudzību no NPLP un veidojot jauno pārvaldības modeli plānot stiprināt mediju neatkarību. Un vakar, 16. oktobrī, pirmo reizi Saeimā sanāca darba grupa, kura veidos lobēšanas atklātības regulējumu. To uzticēts vadīt kolēģiem no attīstībai par Inesē Voikai. Darba grupa plānojusi konsultēties ar plašu iesaistīto loku, rīkot publiskas diskusijas. Un ja ir kādas idejas un ierosinājumi, aicinu rakstīt kolēģei Inesē Voikai. Mēs aktīvi strādājam labākai Latvijai. Paldies jums par uzmanību un skaistu turpmāko nedēļu.
Paldies Mārtiņam Šteinam no frakcijas attīstībai par, un līdz ar to šodien frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.